Krievijas telekomunikācijas uzraudzības dienests, jeb Roskomnadzor, ir oficiāli apstiprinājis, ka viņi ir daļēji bloķējuši pieeju starptautiski pazīstamajam meklētājam Google un vairākiem šīs kompānijas produktiem. Šāds lēmums ir pamatots ar to, ka Google joprojām ļauj lietotājiem Krievijā piekļūt un izmantot populāro ziņojumu apmaiņas lietotni Telegram. Vairāki Krievijas iedzīvotāji jau ir pamanījuši, ka viņiem ir grūtības atvert Google meklētāju un ir izteikuši par to sūdzības. Roskomnadzor uzsver, ka Google palīdz Telegram nepildīt tiesas rīkojumu. Ar to kompānijai ir uzlikts par pienākumu iesniegt Krievijas drošības dienestiem šifrēšanas atslēgas, lai šie dienesti varētu piekļūt Telegram lietotāju sarakstei. Tomēr šobrīd ārzemēs dzīvojošais Telegram dibinātājs Pavels Durovs atsakās to darīt, jo uzsver, ka katram ir tiesības uz privāto dzīve un viņa pienākums ir to aizsargāt. Pašreiz Telegram ir viena no populārākajām saziņas lietotnēm Krievijā. To izmanto aptuveni 15 miljoni iedzīvotāji. Kopumā pasaulē Telegram ir ap 200 miljoniem lietotāju. Kompānijas lielākais tirgus ir Irāna, kur Telegram ir visizplatītākā lietotne. Durovs uzsver, ka saziņas privātums ir viena no būtiskākajām Telegram īpašībām. Ideja par tādas lietotnes izveidi, kur būtu iespējams šifrēt kontaktu starp lietotājiem, Durovam ienāca prātā pēc tam, kad Krievijas spēcdienesti veica kratīšanu viņa toreizējā Sankt-Pēterburgas miteklī. Vēlāk 33-gadīgais uzņēmējs pameta Krieviju un pārcēlās dzīvot ārzemēs. Tagad Durovs ir ieguvis nelielās Karību jūras salu valsts, Sentkitsas un Nevisas pilsonību. Par spīti Roskomnadzor mēģinājumiem bloķēt Telegram, lietotnu joprojām lielākoties darbojas. To nodrošina programmā iebūvētais mehānisms, kas ļauj apiet bloķēšanu. Mēģinot pārtraukt Telegram darbību, telekomunikācijas uzraugi bija spiesti bloķēt miljoniem IP adrešu. Līdz ar to tika liekta pieeja arī daudzām nesaistītām mājas lapām, tostarp arī paša Roskomnadzor interneta vietnei. Tas izraisīja virkni ironisku komentāru Krievijas iedzīvotāju vidū. Lai protestētu pret Krievijas varas iestāžu mēģinājumiem,